Skutky apoštolov, 2. kapitola. Pamätáte si, že tí, ktorí ste boli pred dvomi týždňami, že sme čítali Skutky 1. kapitolu a teraz by som chcela, aby sme v tomto pokračovali. Teda 2. kapitola. Nebudeme čítať ju celú, len 13 veršov. Rozdielime to na niekoľko častí. Ďalšiu nedeľu budeme pokračovať. Teraz sa stavíme pri verše 13. A začnem čítať od prvého veršu. Je to zaslanie Ducha Svätého. Nebojte sa, nepomýlil som sa, že vonku svieti slnko a že som si myslel, že sú letnice už. Ale pretože tento text sa väčšinou číta na letnice a sme zvyknutí, že tam to končí. Ale naozaj chcem, aby sme sa dnes bližšie na tento text pozreli. A tu hovorí, že keď nadišiel deň Túric alebo letnic, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba húkot, ako keď sa žene prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav, boli zmetení, lebo ich počuli hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili, vári, nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejčania. Ako je možné, že každý z nich, každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My, Parti, Medi, Elamčania, obyvateľa Mezopotámie, Judska, Kapadocie, Pontu, Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta v oblasti Líbie okolo Cyrenii, prisťahovalci, Rímania, Židia aj prozeliti, Kreťania aj Arabi. My všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojim jazykom. Všetci zžasli, v rozpakoch hovorili jeden druhému, čo to má znamenať. Iní si však posmešníky a hovorili, sa posmevali alebo posmešky hovorili. Opity sú z mladého vína. A tu sa dnes zastavíme, na to Peter potom reagoval a bola tá prvá letničná kázeň. Môžeme si sadnúť. A chcel by som tak nadviazať alebo nám dať minimálne do pozornosti jednu vec, že keď my dnes čítame Božie slovo, tak máme to rozdelené na kapitoly a verše. A chcem vám povedať, že keď to písal, už či to Lukáš, alebo Pavol, alebo kto to písal, tak to nepísal kapitoly a verše, písal list. Tak ako keď vy píšete list. A neskôr cirkev v istom roku to rozdelila z toho dôvodu, že keď sa chceli k niečomu vrátiť, tak aby nepovedali v strede lista, tretí odsek, odľava, tak tam píše toto, ale to rozdelili na kapitoly a verše. Hej, 3. kapitola, 4. verš a tak ďalej. A toto je dobré, aj niekedy nemusí to byť dobré. Dobré to je v tom, že máme prehľad a vieme veľmi rýchlo nájsť to, čo hľadáme. Hej, nečítame vždy celý list, keď chceme nájsť nejaký verš, nejakú stať. A menej dobré to je vtedy, keď si myslíme, že toto Pán Boh tak rozdelil a niekedy pri niektorej tej kapitoli nepozeráme to, čo je predtým a to, čo je potom. Ono to vždy súvisí. Písmo sa vykladá písmom a my naozaj musíme mať taký prehľad, keď hovoríme alebo keď vykladáme Božie slovo, vidieť ten kontext celý. A preto ja musím aj teraz, keď budem hovoriť z druhej kapitoly, trošku sa vrátiť k tej prvej a nadviazať, že to súvisí celé. Nie je to odrezané, nie je to vytrhnuté z toho kontextu, ktorý sa tam dial. Pamätáte si, že sme hovorili z tej prvej kapitole, že Pán Ježiš prikázal učeníkom, že majú čakať. My sa rozprávali o tom, že ako radi čakáme a čo to pre nás znamená. A sme tiež hovorili o tom, že počas toho, ako čakali, tak boli zhromaždení a sa tam modlili. Čiže bolo to také aktívne čakanie, nie také, že sedeli a povedali, no tak kedy to príde. A ďalšia vec, ktorú sme hovorili, tak ten záver, vidíme tam, že losovali. A my tomu sa tiež tak trošku venovali. A ak chcete vedieť, ako správne losovať, tak musíte si vypočuť predchádzajúcu kázeň, teraz to nebudeme preberať. K tomu všetkému ja by som ešte možno k tým losom, tam by som sa ešte trošku zastavil dnes, alebo odtiaľ by som sa odrazil, skôr ako pôjdeme ďalej, lebo je zaujímavé vidieť, alebo som tak premýšľal ešte nad týmto slovom, že tam boli dvaja predložení. Jeden bol, toho jedného určite meno viete, to bol Matej, toho nakoniec, to bol ten 12. učeník. No ale ten predtým, ten je menej známy. Pozerám, že má tu dokonca 4 mená vymenované. Niečo tu húči veľmi. Je napísané, že Jozef, ktorý sa volal Barnabáš a mal aj prímene Justus. Hej. Čiže Jozef, ktorý sa volal Barnabáš a mal aj prímene Justus. To bol ten prvý kandidát. A teraz chcem, aby sme si uvedomili to, že boli predložení dvaja kandidáti a išlo sa rozhodovať. A ďalšia vec, ktorú chcem, aby sme trošku pamätali, že boli ľudia, ktorí boli zastancovia, alebo viac by chceli vidieť toho Justusa. To bol dokonca spravodlivý, to prímene. Chceli viac vidieť toho Justusa v tom postavení apoštoloch. A boli ľudia, ktorí viac by boli chceli vidieť Mateja. Bolo to hľúk ľudí. Každý to myslel dobre a každý chcel to najlepšie pre cirkev. A ja som si to tak uvedomil, keď som si toto znovu nejako čítal, pretože keď som si čítal druhú kapitolu, sa vrátil k tej prvej, aby som znovu vnímal ten kontext. A keď som si toto čítal, tak som si uvedomil, že vlastne v cirkvi, alebo keď Boží ľud je spolu zídený, tak každý, kto miluje Pána Ježiša, tak chce dobre, alebo má... keď niečo sa rozhoduje, má nejaký názor, ale pritom to myslí dobre. Ale pritom nie vždy, keď sa niečo udeje v cirkvi, akékoľvek rozhodnutie, nie vždy je každý s tým spokojný, alebo možno nie je to podľa jeho predstav. A toto je niečo, čo ja som tak zistil alebo vnímal, že môže byť často takým kameňom možno úrazu, alebo niekedy sa na tomto tu ďalej to nerozvíja, Božie slovo, že ako teda tí ľudia, ako to pokračovalo celé, len sa modlili, bol ten los a teda vybrali Mateja. Ale v skutočnosti, čo by som chcel, našu pozornosť, čím by som chcel ako keby zamestnať, skôr ako pôjdeme ďalej do tej druhej kapitoly, tak je to, že vždy sa musíme pýtať a musíme pamätať na to, že cirkev to nie je niekoho vec alebo záležitosť alebo biznis, ale cirkev je Božia a preto si vždy sa musíme pýtať, čo chce Pán v tejto situácii. A viem, že to znie veľmi také známe, všetci to poznáme, lebo možno niekomu by sa páčil, keď ten klavír je takto a niekto by ho radšej videl na tejto strane. Niekto by mal rád, aby, ja neviem, tie kvety boli také, ale každý máme nejaké predstavy a každý to myslíme dobre. Niekto by mal rád, keby deti boli od začiatku, neviem kde, niekto by bol rád, keby deti boli tu neustále. A každý to myslí dobre. Každý to chce, aby to bolo na slavu Pána. A tie názory sa môžu líšiť, sme bratia, sestry, môžeme mať rôzne názory, možno aj preferencie, ale musíme v tomto celom byť naozaj vnímaví, čo sa páči naozaj Pánovi, čo by chcel Pán. A toto už si vyžaduje to, aby sme naozaj predstupovali pred Pána, najčastejšie na modlitbách a hľadali Božiu vôľu. A niekedy to je náročné, pretože to nie je vždy tak, že zdvihnem telefón, zavolám, za 5 sekúnd som vybavený, už viem a idem ďalej, ale vyžaduje to také hľadanie Božej vôli. A preto sa niekedy tie rozhodnutia, ktoré sa sú nútení robiť ľudia, alebo keď sme nútení robiť v cirkvi, tak niekedy môžeme sa stretnúť s tým, že nie všetci sú úplne spokojní, ale chcem nás povzbudiť k tomu, aby sme vždy hľadali alebo snažili sa byť nastavení ako cirkev, môžeme sa z tohto príkladu poučiť, aj keď máme nejaké možno preferencie alebo voľby, alebo čo by sme radšej videli, pýtajme sa, Pane, je toto naozaj to, čo ty chceš, alebo len ja by som to chcel? Ja by som tiež mal nejaké predstavy o tom, ako by sme mohli fungovať. A možno vy by ste boli všetci nadšení z toho. Ale ja sa pýtam naozaj, Pane, čo chceš ty, aby naozaj tu bolo? Lebo nechcem si to ja upraviť podľa svojich predstav a nechcem to upraviť ani podľa predstav niekoho iného z nás. Chceme, aby naozaj toto bolo miesto, kde Boží ľud sa schádza a chváli svojho Pána a nech je tu Pán Ježiš oslavený. Hej. A niekedy naozaj podľa toho, že sme rôzni, tak to môže byť, nemusí byť jednoduché. Ale o to by som povedal, že je to lepšie teraz, lebo učeníci vtedy sme hovorili, že losovali. Už vás prezradím vám tým, ktorí ste neboli na tej kázni, že vlastne potom už nelosovali, lebo mali Svätého Ducha. A toto je práve tá situácia, kedy po tejto udalosti prichádza, končí čakanie. Teda oni čakali, čakali, čakali a teraz končí čakanie a ten prísľub, ktorý bol daný, tak vlastne sa naplnil. A chcel by som teda v tom prvom verši, aby sme sa pozreli na toho koniec čakania. Keď nadišiel deň Turíc. Tu by som sa zastavil a tu som ja sa pozrel na nejaké židovské sviatky, lebo nie sú tu náhodou spomenuté Turice alebo Letnice. A chcem vám povedať dopredu, že keď prejdeme tieto sviatky, mám obavy, že nebudeme duchovnejší, že budeme poznať niekoľko židovských sviatkov, ale v každom prípade poznáte, že šabat to bol deň odpočinku, o tom sme počuli a my ho dneska svetíme v podobe nedele, keď sa schádzame ako Boží ľud a je to zasvetený deň pre Pána, hej, že snažíme sa, nejdeme do práce, ale tento deň sa schádzame ako cirkev a chválime Boha. Potom bol Pesach, alebo Veľká noc. Toto tiež dnes poznáme, však Veľkú noc budeme tiež si pripomínať, je to práve udalosť, kedy Pán Ježiš Kristus zomrel, ale Židia si v Pesach, alebo Veľkú noc pripomínali tú situáciu z Egypta, kedy bol baránok, hej, obetovaný za hriech ľudu. Najskôr bol ten východ z Egypta a potom neskôr teda, už keď bol chrám postavený, tak obetovali v chráme, hej, raz za rok v tej najposvetnejšom mieste za hriech celého ľudu, dokonalý baránok a tak ďalej. Potom bol Sviatok prvotín a toto bol taký... niekde hneď po Veľkej noci nasledoval a už sa začalo také, by sme to nazvali vďaky vzdanie. Ale toto pokračovalo tým ďalším sviatkom Šavuot, alebo Turice, Letnice, dokonca z toho hovorí slávnosť týždňov, alebo slávnosť žatvy, alebo slávnosť prvotín a všetko to majú, je to príkaz Boží, ktorý je daný v zákone v Mojžišovom. Tam sú aj vypísané Exodus 23.16, Numeri 28.26 alebo Deuteronomium 16.10. Toto sú tie miesta, kde mali prikazané, aby si pripomínali a teda túto udalosť. Takže k tejto udalosti letníc sa vrátime znovu naspäť. No a ešte pripomeniem dva sviatky, ktoré Židia mali. Bol to Sukot, to bol sviatok stankov a v tento sviatok si oni pripomínali to, že putovali po púšti a oni, aj keď mali domy, tak vyšli z domoch, zobrali si stany a boli nejaký čas v stane, niekoľko dní, aby si pripomínali, že takto naši rodičia kedysi putovali v stáne na púšti a Pán Boh sa o nich staral. A to bola udalosť, kedy si oni pripomínali všetky tie Božie veci, ktoré Pán Boh, ako ich zázračne vyviedol. A znovu ja sa vrátim k tomu a dovolte mi urobiť zátvorku. Vďaka Bohu za to, čo Boh robí a vďaka Bohu za ľudí, ktorí sa dokážu pripomenúť a vrátiť sa k tomu a vzdať mu za to chválu. Židia toto vedeli a naozaj ja verím, že toto, keď sa naučíme, uvoľňuje to, aby Boh naďalej mohol požehnávať a naozaj robiť veľké veci, lebo on väčšinou veci, ktoré robí na slavu svojho mena a ak my mu tú slavu nevzdáme, tak škoda aj pre nás a rozumejte mi, chcem vás pozbudiť k tomu, aby sme naozaj boli ľudia, ktorí budeme pripravení a pohotoví vždy vydávať svedectva. A predstavte si teraz tú situáciu, keď Židia na týždeň zobrali sa a išli do stanov bývať, máte dom v Jeruzaleme v centre, ale vy si zoberete stan a idete na pusté miesto, zoberete si možno niečo zo sebou a ste v stáne celý týždeň. Viete si predstaviť, že nemôže uniknúť vašej pozornosti to, aby ste si pripomínali, čo sa udialo vlastne za ten, keď ten národ putoval, hej, po púšti. Ten týždeň, alebo koľko to oni boli, tak prežívali celú tú udalosť znovu a zás. No a posledný ešte, teda tých sviatkov bolo viac, pretože oni si každú chvíľu niečo pripomínali, ale veľmi dôležitý, jeden z takých dôležitých bol Púrim a to bol vlastne slávnosť alebo sviatok, keď si pripomínali z knihu Ester, keď chceli vyhubiť všetkých Židov, ale Pán Boh zázračným spôsobom zasiahol a vlastne vieme, že Židia boli zachránení a Mardocheus a pamätáte si tú situáciu. Takže toto bol ten Púrim, kedy si pripomínali, ako Židia boli znovu zachránení. No ale veľmi dôležité sviatky teda, bol tá Veľká noc a sviatok prvotín Letnice. Prečo všetky tieto sviatky sú dôležité, alebo prečo ich spomínam? K tomu za chvíľku prídeme, alebo čo mňa zaujalo. Ale ešte by som dodal k tomuto sviatku, že počas letníc alebo turíc každý zbožný žid, a nielen žid, ale aj prozelita, to znamená, že každý pohan, ktorý sa rozhodol žiť židovským spôsobom, to boli prozeliti, to znamená, že dodržiavali zákon a robili všetko to, čo Židia, a potom bol taký proces, kedy mohli ako keby byť pridružení k Židom, mohli ísť do chrámu napríklad. Mali isté, bolo to iné, ale v každom prípade boli ako keby pridaní k tomu ľudu, prozelita. Čiže každý zbožný Žid a každý prozelita prišiel a z toho, čo som sa ja dočítal, takže vraj donesli dva kvasené chleby. Ja som čakal, že nekvasené. Neviem, či to bol preklep, alebo z toho všetkého, čo som ja študoval alebo pozeral si, tak to boli dva kvasené chleby. Kedy to prinesli veľkňazovi do chrámu, alebo kňazovi, kňazi, čo tam boli, čo spravovali tie veci, a oni zasa prinašali obeť za hriech ľudu. Takže toto sa dialo počas tohto sviatku Túric alebo Letníc. A ešte možno by som povedal, že keďže som povedal, že každý zbožný Žid a každý prozelita, tak to znamenalo, že na deň Letníc alebo Túric v Jeruzaleme, do Jeruzalema prišlo, hovorí sa, že okolo milióna Židov zo všetkých okolitých, a za chvíľku k tomu prídeme, je to tam vymenované a sa na to pozrieme bližšie. Ale zoberte si, aký náraz, to mesto ani dnes veľmi nezmenilo nejako svoju geografickú polohu. A keď sa pozriete, tak už dnes tam je to stále natrieskané, je tam veľa ľudí. Ale predstavte si, že by do neveľkého mesta prišlo ďalších milión ľudí. Aká to je masa ľudí, pretože každý zbožný Žid dodržiaval. Hovorí sa, že každý zbožný Žid, aj keď boli kdekoľvek roztrúsení po celej zemi, vždy prišli do chrámu, lebo v Jeruzaleme bol chrám, hej. To bolo jediné miesto, kde sa vedeli, že môžu stretnúť s prítomnosťou živého Boha. Hej, to nebolo ako my dnes, že si doma v tvojej komorke sa skloníš a máš úplne, vieš, že môže sa s Bohom rozprávať, ťa počuje. Oni vedeli, že keď chcú, preto Dávid hovoril, že miluje, keď môže prísť do chrámu, lebo vedel, že do chrámu, keď ide, tak príde do Božej prítomnosti. Hej, chrám pre Žida a pre národ, ktorý mal zmluvu s Bohom, znamenalo prítomnosť Božia, a preto to bolo to naj. Preto keď niekto sa dotýkal chrámu, alebo spomínate tie rôzne situácie, keď niekto povedal niečo zlé o chráme alebo tak, tak zároveň ako keby nepriamo tým hovoril niečo na Boha, a preto sa to každého Žida dotýkalo. Keď Pán Ježiš povedal, že zbor tento chrám, oni mysleli, že tento chrám im chce zboriť. Veď on im chce zboriť jediný symbol, miesto, prítomnosť, kde Boh pôsobí. Oni to nechápali vtedy, ale preto to bola taká citlivá záležitosť. A tak každý Žid prichádza do tohto chrámu. A uprostred tohto, teraz chcem, aby sme sa pozreli, uprostred tohto, keď nadišiel tento deň Túric, veľká slávnosť, bolo, verím, že príjemne ako teraz, a ešte príjemnejšie, slnko svietilo, príjemná atmosféra, veľa ľudí, slávnosť. Prichádzajú do chrámu, všetky prípravy boli naozaj dokonalé, ale pripravené, na všetko si potrpeli, boli na tom ľudia, ktorí do každého detailu všetko dotiahli, aby to bolo dobre. A teraz uprostred tohto, na deň Túric, všetci boli na tom mieste, tu už hovorí o učeníkoch, čítame v tom prvom verši, oni boli spolu, tak ako im Pán Ježiš prikázal. Povedal, že viete, že sme sa pýtali v prvej kapitole, že prečo zrovna do Jeruzalema? Každý v Jeruzaleme ich chcel zabiť. Ukradli Pána Ježiša a nevedia, kde ho dali. Každý v Jeruzaleme, to je to najhoršie miesto, kde by ste mali sa ukrývať, ak chcete do Jeruzalema. Tam sú rímski vojaci a tak ďalej. Ale Pán Ježiš vedel prečo. Preto to je naše zasa také povzbudenie, že nevždy musíme vedieť, keď nám Pán Boh prikáže niečo, že máme robiť, nevždy musíme vidieť to, že proste, aha, on to dobre myslí. Môže stačí dôverovať a my vieme, že Pán Boh vie, prečo povie niečo, keď povie, hej. A to je vždy dobre. Aj v tomto prípade on hovoril, že tam majú čakať, v Jeruzaleme. A teda oni tam čakali a uprostred teda Túric alebo Letníc je zoslaný Svätý Duch. A teraz moja taká, neviem ako to nazvať, ale som sa nad tým zamýšľal, nie je zaujímavé, že Pán Boh tie židovské sviatky, ktoré on prikázal, aby slávili, tak znovu ako keby naplňa a dáva im takú novú, pamätáte si Veľkú noc, hej? My dnes si pripomíname Veľkú noc, ale nepripomíname si až tak východ z Egypta, či? My si pripomíname obeť Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš, alebo Boh sa rozhodol, aby uprostred veľkonočných sviatkoch, kedy sa pripomínalo to, že baránok zomrel a bolo potretý veraje dverí krvou tohto baránka a z húbca nemohol sa ich dotknúť, tak uprostred tohto prišiel Pán Ježiš Kristus a priniesol dokonalú obeť, ktorá bola raz a navždy dostačujúca na to, aby z húbca nemal právo na naše životy a aby sme sa my stali súčasťou Božieho ľudu. To bola Veľká noc. A potom Letnice alebo Túrice, ešte som na jednu vec pri Túriciach zabudnul a to teraz doplním, Židia verili, že uprostred deň letníc alebo Turíc si pripomínajú aj výročie alebo slávnosť toho, keď Pán Boh vydal Tóru alebo zákon. A to je tiež dôležité si uvedomovať, lebo uprostred toho, keď teda Židia sa stretli a pripomínali si najprv žatvu, že áno, Pán Boh nám požehnal a vzdávame za to Bohu vďaku a že nám Pán Boh dal zákon, to bolo taká slávnosť, kedy vzdávali vďaku Bohu, tak uprostred tohto Pán Boh si to zobral a použil a uprostred toho dal Svätého Ducha. Keď Židia si pripomínali žatvu, tak cirkev mohla zožať prvú žatvu na tej kázni, keď predbehnem sa obratilo okolo, hovorí, že okolo 3000 ľudí. To bola prvá veľká žatva, ktorú z toho, čo Pán Ježiš urobil, alebo z jeho učenia. Takže oni si pripomínajú na Šavuot, alebo na Túrice, na Letnice, to, že Pán dáva milo žatvy, a v ten deň ešte Pán dal takú žatvu duchovnú, ako nikto asi nečakal. Dovtedy ich bolo 12 vystrašených, vyklepaných a bali sa, že kde ich chyťa. Potom, keď sa toto udialo, tak situácia sa úplne zmenila a pridá sa k cirkvi ďalších v jeden deň, hej, na základe jednej kázni sa pridá k cirkvi 3000 ľudí. Vieme si to presne, aká to je masa 3000 ľudí. 3000 ľudí sa pridá k cirkvi. To je prvá veľká žatva. A druhá vec, ktorá je tu zaujímavá, keď oni si pripomínali vydanie zákona, tak Boh tento zákon naplnil a nahradil, alebo nenahradil, doplnil a dal Svätého Ducha. Vieme, že my už nemusíme žiť pod zákonom, ani pod literou, ale vieme, že Duch Svet je ten, ktorý ako keby je v nás, nie ako keby je v nás, hej. A to, čo Židia museli, alebo ľudia predtým len zákonom vedeli, že toto áno, toto nie, toto mi zákon dovoluje, toto mi nedovoluje, tak teraz Duch Svätý, ktorý je v nás, tak nám dáva, hej, na základe tiež Božieho slova nám dáva, je akýmsi náhradou, alebo ako to povedať, naplnením zákona. To, čo Pán Ježiš hovoril, že neprišiel zrušiť, ale prišiel naplniť. Takže nie je úžasné, že Pán Boh si použije Veľkú noc na to, aby zoslal, aby dal dokonalú obeť, hej, keď oni si pripomínajú. A teraz nie je úžasné, že si použije deň letníc, deň prvotiny, žatvy a vydanie zákona na to, aby zoslal Svätého Ducha. A teraz chcem, aby sme si pozreli tú samotnú vec, ktorá sa tam diala. Pozrieme si trošku verš po verši. Nemusíte sa bať, bude to rýchle, nebudem vás dlho držať, pretože naozaj, keď som sa nad tým zamýšľal, tak som povedal, čo sa, Pane, k tomu dá dodať? Ty si to urobil a môžeme len čítať a žasnúť nad tým. Je to úžasné, čo si ty robil. Ale je tu niekoľko vecí, ktoré, keď som si čítal, ak som si uvedomoval, aby som chcel, aby sme sa na ne pozreli. A tu je napísané, keď nadišiel deň Túric, alebo letníc, všetci boli na tom istom mieste. Vieme, že sa modlili. A tu, ak mi neveríte, tak sa môžeme na to pozrieť, že sa modlili máme to napísané v 1. kapitole 14. verš, tam je napísané, všetci tu sa jednomyselne a vytrvalo modlili spolu aj so ženami. No a uprostred toho je napísané druhý verš, tu sa zrazu strhol z neba hukot. Chcem, aby sme si uvedomili, že to nebolo také úplne kľudné. Z neba sa strhol hukot. To bolo ako keď by sme povedali, že zahrmi vonku, alebo proste nejaký... Bolo to počuť. Bolo to počuteľné. A ďalšia vec, ako keď sa žene prudký vietor. Vietor minimálne včera ste niektorí mohli zažiť, ale predvčerom tieto dni. Ale tu je napísané, že ako keď sa žene prudký vietor a bolo počuť nejaký taký hukot, že v niekoľko veršov za chvíľku prídeme, že ľudia sa tam zhrkli a prišli na základe toho hukotu, k tomu sa vrátime ešte. A pokračuje, že a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ten akýsi, je to prirovnané vietor, ktorý prichádza hlučným spôsobom do domu, kde sú ľudia a naplniť ten dom. Neviem si to ani celkom predstaviť, ale keď som si toto pozeral, alebo som si to študoval, tak som si uvedomil, že dokonca aj slovo, hebrejské slovo pre ducha, to možno nemusí byť podstatné, ten ruach znamená dých, duch a vietor. To isté slovo sa dá preložiť ako dých, ako duch a ako vietor. A tu síce je použité to grécke slovo už, ale v každom prípade musíme pamätať na ten kontext, že tam bola aramejčina a hebrejčina, čiže aj keď to bolo písané teda neskôr v gréčtine, alebo preložené do gréčtiny, tak vidíme, že ten duch možno ani... bolo to spojené s tým, že ako prirovnanie ako k vetru. A nielen, že bol hukot, nielen, že bol vietor, Ale tretí verš hovorí, že ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočnul jeden. Takže bolo to počuť a bolo to vidieť. Lebo to je napísané, že ukázali sa im ohnivé jazyky. Hej. Tu som nejakú fotku našiel, ja sa priznám, že to nie je stať odfotené. Ja som tam nebol vtedy. Ale je to možno len také znázornenie tých jazykoch. Možno si to snažíme nejako predstaviť, že ako to mohlo vyzerať a neviem ani úplne, ako to mohlo vyzerať. V každom prípade Božie slovo nám hovorí, že bol tam hukot, bolo to hlučné, bolo to počuť a bolo to vidieť. Hej. Bolo to mocné. V každom prípade, ak predtým tí ľudia boli nejakí, tak prinieslo to zmenu. Naplnilo to celý dom, a teraz to pokračuje, všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi. Ako im Duch dával hovoriť. To je veľmi, zasa veľmi dôležité, alebo veľmi zaujímavé a chcem sa tu trošku zastaviť, lebo hovoríme si, alebo hlásime sa k letničnému hnutiu. A rád by som povedal možno to, že je pravda, že zasa som tam nebol vtedy, ale zo školy som sa to dozvedel, že keď letničné hnutie začalo, tak to začalo takým spôsobom, že jeden učiteľ v škole, na biblickej škole, hovoril študentom, ktorí tam boli, a neviem, okolo možno, neviem, koľko tam bolo, veľa, neboli štyria, bolo ich tam viacero, a hovoril, dal im všetkým domácu úlohu a hovoril, skúste si, študenti, naštudovať do budúceho týždňa, že čo, keď si všimnete, že ľudia boli pokrstení Svätým Duchom, že čo je také, kde sa, čo sa všade opakuje, že kde sú ľudia pokrstení Svätým Duchom, tak čo sa deje ešte? No a keď by sme si zobrali, oni si mali študovať knihu Skutkoch. A oni keď si zobrali knihu Skutkoch, tak vidíte, že keď ľudia boli pokrstení Svätým Duchom, tak sa diali nejaké veci. Ale to, čo pri všetkých v knihe Skutkoch bolo spomenuté, tak bolo spomenuté, že a všetci hovorili novými jazykmi. A tak keď sa vrátili tí študenti naspäť a teda domácu úlohu vypracovali, tak ten učiteľ, teda spolu to prechádzali, hovorili, tak to je zaujímavé, že všade, kde je krst Svätým Duchom, vidíme aj prítomné jazyky. Lebo aj vtedy, to bolo rok 1900, to nebolo tak dávno, aj už vtedy bolo rozšírená tá myšlienka, že veď jazyky sú len jeden z dárov. Tak ako je proroctvo, tak ako je akýkoľvek iný dar. A tak preto Duch dáva tak každému, ako chce. A preto jazyky, ak niekomu dá jazyky, dobre, niekomu ale dá niečo iné. A tak vtedy práve v tom období, alebo aj na tej škole nevieme o tom, že by bol niekto, kto by vôbec. Ani nebolo dokonca zaujímavé, ani populárne sa, kto by chcel jazyky. Každý by radšej chcel proroctvo, aby dokázal vidieť do budúcnosti. Radšej nejaké zázraky, dar činenia divov, dar viery, aby keď prídete a všetko sa, kopec sa prehodí a neviem čo všetko. Kto by chcel jazyky? Veď jazyky, to ľudia niekedy si tak nevedia doceniť, že jazykmi, keď hovoria, tak sa budujú sami seba. A stráca sa to aj dnes, prichádza to do úzadia, na čo sa budeme modliť jazykmi, veď ľudia by, Pavol tam aj napomínal, lebo Korintiania, keď dostali dar jazykov, tak boli takí nadšení, že išli evangelizovať v jazykoch. A tí ľudia im nerozumeli a sa tak klepali po hlave, ak Pavol hovorí, že to nemôžete takto, veď keď niekto hovorí jazykmi, tak bude samého seba. To nie je dar na to, aby ste evangelizovali ľudí jazykmi, hej. Ale na druhej strane jazyky majú svoje miesto a práve toto bolo veľmi dôležité alebo zaujímavé v skutkoch vidieť, že keď ľudia boli pokrstení, alebo keď to vidíme všade, boli pokrstení Svätým Duchom, tak začali hovoriť jazykmi. Ale teraz ďalší problém, ktorý alebo dodnes nejako sa s tým vysporiadávajú ľudia, alebo hovoria, že ako to teda bolo, lebo tie jazyky, teda otázka je, boli zrozumiteľné, alebo neboli zrozumiteľné. A ako to má byť dnes? Keď teda sa niekto má modliť v jazykoch, sa má modliť v jazykom v čínštine, vo francúzštine, v angličtine a sa modli v jazykoch, bez toho, aby sa to učil, alebo ako to je? K tomu ešte prídeme. Takže, ale vrátim sa naspäť ešte k tomu, že uprostred tejto udalosti sme v tom, že boli jazyky zoslané, oni začali hovoriť v jazykoch a pamätáme na to, že Ježiš im hovoril, že majú ostať v Jeruzaleme. Celé táto sa udialo v Jeruzaleme. V Jeruzaleme bol chrám, bol sviatok a zhruba, ako sme spomínali, okolo milióna ďalších Židov, ktorí tam zvyčajne neboli, tak uprostred týchto udalostí sa tam boli. A v 6. verši máme svedectvo toho, keď zaznel ten zvuk, vidíte, je tu napísané znovu, keď zaznel ten zvuk, aký zvuk? Zatrubil veľkňaz na šofáre alebo na trúbe. A vieme všetci, že sme si čítali predtým, že tu sa strhol hukot z neba. Hej? Lebo tu potom to znovu potvrdzuje 6. verš. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. To znamená, že keď zaznel ten zvuk, ja to skúsim posunúť, aha, tuto je Jeruzalém, letnice. Keď zaznel ten zvuk, tí ľudia to počuli a tak sa išli pozrieť, čo sa deje. Či je zemetrasenie, či hrmí, či čo sa deje. Proste je to naozaj, lebo Pán Boh uprostred v veľkých sviatkoch, naozaj to nebolo len také, že oni sa na niečo hrali. Boh často hovoril, pamätáte si, že keď vysluhoval Zachariáš tú službu, tú veľkú službu, raz za rok vstúpil len do Svetine Svätých, tak sa mu zjavil, hej, anjel a mu povedal. Čiže uprostred toho, keď naozaj boli tieto sviatky, to nebolo len nejaký zvyk a nejaká tradícia. Dobre, je dneska 15., tak si dáme sviatok a nejako odklepali a boli radi, že to majú za sebou alebo čo. Ale očakávali, že keď máme takýto sviatok a prichádzame posvetení pred Boha, tak Boh môže robiť takým spôsobom, oni boli v očakávaní. To je ďalšia vec, ktorú nás chcem pozbudiť, keď prichádzame do Božej prítomnosti, už či sme doma na kolenách alebo v zbore, a chcem pozbudiť, majme očakávanie, lebo keď neočakávame, že Boh bude konať, tak jednoducho my sa stavíme do pozícii toho, že ani neveríme a nedáme priestor tomu, aby Boh mohol robiť. Tá naša viera, keď očakávame, keď sa modlíme, očakávame, že Boh bude konať, naozaj uvoľňuje to, aby sa mohli diať veci, ktoré Boh chce robiť. A preto je niekedy smutné, že v cirkvi sa deje menej zázrakov ako vonku alebo niekde inde. Alebo aj Pán Ježiš, keď prišiel medzi svojich, hej, do svojej očiny, tak tam, kde by najviac sme očakávali, tak sa dalo najmenej. A je napísané, že pre ich neveru, lebo neverili, že, alebo neočak, proste to je to možno najhoršie, čo môže byť, no ale vrátime sa naspäť. Keď sa teda strhnul tento zvuk, ten veľký dáv, bo očakával, čo sa bude diať, pribehol tam a chcem vám povedať, že ja som tu nejakú fotku, zasa to nie je tá fotka stade, vidíte, tam sú aj nejaké antény asi, alebo komíny, a vtedy ešte asi neboli, ale chcem vám povedať, že to bol veľký dáv, pretože 3000 sa obratilo. Keď sa 3000 ľudí obratilo, tak ja si trúfam povedať, že tam bolo aspoň 3001 ľudí, že aspoň jeden tam mohol odísť, ktorý sa neobratil. Alebo keby tam boli všetci, len tí, ktorí sa obratili, tak v každom prípade 3000 ľudí, ak je na jednom mieste, tak to je veľký dav, však, ktorý sa tam strhne. Takže zaznel hukot a pribehol veľký dav. To boli ľudia, ktorí sa dovtedy skrývali, pretože im hrozilo, že ich všetkých posekajú, pretože roztrhli rímsku pečať a hrozilo im to aj od Pilata, hrozilo im nebezpečenstvo aj od veľkňaza. A teraz do tejto situácii sa príde veľký dav a čítame ďalej a títo boli zmetení. Mali otázky a pýtali sa, ako je toto možné. Ten sedmý verš ďalej pokračuje a opisuje, čo sa dialo. Celý bez seba a v údive si medzi sebou hovorili, vári, nie sú všetci títo, čo hovoria, Galilejčania. Viete, prečo to je táto otázka, že prečo nie sú Galilejčania? Medzi Židmi bolo často príslovie, že sprostý ako Galilejčan. Dneska neviem, či máme nejaké také príslovia, možno ak aj máme, nechcem ho uvádzať, ale Galilejčania boli najmenej vzdelaní ľudia. Boli to veľmi obyčajní, ak môžem povedať prostí, obyčajní ľudia, ktorí lovili ryby, ktorí manuálne pracovali, ale mnohí z nich nevedeli ani čítať. Neboli nejako vzdelaní. Niečo, čo proste, ak pozriete si Izrael, tak z Jeruzalema áno, ale z Galilei, čo by z Galilei tam nejakí vzdelaní ľudia? A znovu sa naplnilo, alebo vidíme naplnené Božie slovo, ktoré hovorí, že to, čím ľudia pohrdajú, čomu sa vysmievajú, tak to si Pán Boh dokáže použiť na jeho slavu. A obyčajných ľudí, nevzdelaných, ktorí nemali ani nejaké predpoklady, ani neabsolvovali žiadne semináre o leadershipe alebo neviem čom všetkom, Pán Boh ich naplnil Svätým Duchom a začnú hovoriť jazykmi. A títo ľudia vedia dobre, veď to sú Galilejčania, aj sa tak obliekajú, aj tak voňajú, aj proste tak vyzerajú, aj ich poznáme, sú to Galilejčania, ako je možné, kedy to stihli a ako stihli tak veľa jazykov naraz. Dobre, ešte jeden lámavo bide, ako mohli. Ale v našom materinskej reči ich počujeme hovoriť krásnym, proste plynulým jazykom. Ako je toto možné? teraz tu hovorí, a ďalej tento verš to rozvíja a hovorí, ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči 9. My. A teraz tu vymenúvava tie národy. Ja som to trošku sa snažil nejako priniesť. Si urobíme teraz také krátke okienko geografie, ak mi dovolíte. Tí, ktorí z vás máte radi, tak si to vychutnáte, tí ostatní sa modlite v jazykoch, aby vám dal pán trpezlivosť. Ale chcem, aby sme si to trošku pozreli, pretože vidíme, tu je Jeruzalem a Judsko a tu bol chrám, sem sa schádzali. A keď si pozrieme teraz tú mapu, a tu je to vymenované, ja to môžem krátko prečítať, ale všímajte si, všetky tie, ktoré sú vymenované, tak to je na tej mape vyznačené, hej, Ázia, Frigia, Pamfília, Pontius, Kapodocia, Mezopotamia, tu sú Mecko, Elam, a Arábia, Egypt, Cyrenia, to sú všetko tie národy, ktoré tu sú vymenované, ja to môžem prečítať veľmi rýchlo. My, Parti, Medi, Elamčania, obyvateľa Mezopotámie, Judska, Kapadocie, Pontu a Ázie, Frigie, Pamfílie, Egypta, oblasti Líbie, okolo Cyrenei, prisťahovaní Rímania, Židia, aj prozeliti, Kreťania, aj Arabi. My všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach vo svojom jazyku. A teraz si to pozrieme na takej dnešnej súčasnej mape. Toto je z Google mapu, hej, takže vidíte, aká je krásna táto mapa, ale to, čo sme si predtým, ak si to vrátim naspäť, toto, čo sme si predtým ukázali, toto je mapa, ktorá vtedy bola, a to sú tie národy, ktoré vtedy boli vymenované podľa vtedajšej geografickej situácii, a toto je dnešná mapa, ale reprezentuje to tieto národy. Teraz, keď si tu pozriete, tak tu vidíte zastúpenie od Líbie, Egypta, Jordánsko, Irak, Irán, Saudská Arábia, Jemen, Oman, Afganistan a hore Turkmenistan až Turecko. Toto všetko, tieto národy boli zastúpené na tej udalosti. Je to polka sveta. Ani Tomáš, keď chodí po celej Európe a kade tady, tak asi toto všetko ešte neprešiel. A naozaj, keď si tu pozriete, tak je tu zastúpené veľmi veľké množstvo alebo zástup národov, ktorí reprezentovali rôzne tie miesta, krajiny a oblasti, z ktorej prichádzali. Ale je tu taký malý, možno, čo by stalo na to, aby sme sa pri tom zastavili, že je napísané o tom, v 5. verši je napísané, že všetky národy pod nebom. Ale keď sme ich vymenovali, tak sme videli, že je tu veľmi veľa národov a je v podstate zachytená takmer celá táto časť, ale nevieme alebo nemáme zachytené o tom, že by boli nejaké ešte ďalšie iné národy, napríklad, ja neviem, už či to by sme zobrali z dnešnej Európy, zo Španielska dnešného, hej, Hispánia, alebo ja neviem, z ktorých častí. Vidíme, že je tu na jednej strane zachytené všetky národy, hej, Lukáš hovorí obrazne, a preto toto vypichujem, lebo niekedy takéto maličkosti nám môžu ako keby prekážať v tom, aby sme dokázali prijať naozaj Božie slovo so všetkým tak, ako je. A tu vidíme, že Lukáš hovorí, že všetky národy pod nebom, ale keď ich vymenúváva, tak nie sú tam úplne všetky a je to myslené obrovská masa. A toto, ako sa Lukáš vyjadruje, zachytáva aj 12. a 13. verš a ja to prečítam. Lebo Lukáš hovorí, všetci žasli a rozprávali, to je tak začína 12. verš, a 13. iní si sa im však posmievali, že sú opití. Vidíme, keby sme povedali, že všetci, Lukáš myslí všetkých, tak neboli by tam tí iní v 13. verši, ktorí sa im posmievali. Ale keď Lukáš hovorí všetci, tak tí myslí naozaj veľmi veľa, alebo veľká väčšina. A tak to rozumiem aj tomu, keď vidíme predtým v 5. verši, kde hovorí, že všetky národy tam boli zastúpené a tu vymenováva naozaj, vidíme, že obrovská masa ľudí. Ale potom hovorí naozaj, že tieto národy, ktoré tam boli zastúpené, a toto je veľmi dôležité, alebo chcel by som na to poukázať, že Pán Boh vedel, prečo si rovná túto udalosť vybral. Keď 3000 ľudí uverilo, títo ľudia, aj keď uverili, tak sa potom vrátili domov. Vrátili sa domov stade, kde boli. A keď sa vrátili domov, ako uverení ľudia, tak hádajte, čo sa stalo. Čo robí soľ, keď príde na nejaké miesto, kde má aspoň trošku vlhkosti? Sa roztopí, sa rozpustí. Čo robí svetlo, keď je tam tma? Zasvieti a tma zmizne. Tam už nie je ani diskusia o tom, či tma chceš ísť, alebo nechceš ísť, už som tu. Ale keď svetlo zasvieti, tma zmizne. Tieto národy, vidíte toto, celú túto oblasť. Ľudia, keď sa vrátili do všetkých tých miest, obratení, priniesli zo sebou veľkú žatvu. Preto do mnohých zborov, ktoré Pavol píše, on ich nezaložil. A o mnohých ani dnes tí učenci, ktorí sa o tom bavia, študujú to a venujú tomu celý život, tak nevedia, že kto mohol založiť napríklad aj zbor v Ríme. Pavol tam píše a potom sa tam možno, že... Ale píše list rímským, ale kto ho založil? Alebo vieme, že tam bol nejaký ďalší pracovníci, ale... Vieme, že keď títo ľudia odchádzali, tak brali zo sebou to, čo tam prijali, to požehnanie. Zvesť o Ježišovi Kristovi. A to je naozaj to, že keď Pán Ježiš niečo začne, on sa postaral o to, aby to aj dokončil a aby to bolo dobre. Keď on začal toto prebudenie na deň letníc, tú žatvu, tak tí ľudia, keď sa vracali potom domov do svojich miest, tak prinášali zvesť o živom Bohu a začali sa zakladať, začali zvestovať, začali sa zakladať. Viete, nemali možno mnohé veci, ktoré dnes my máme, nemali úplný nový zákon, tak ako my dnes máme, nemali možnosť vypočuť na internete možno nejaké kázne a tak, ale... To, čo mali, to, čo vedeli, to málo, čo prijali na tej Petrovej kázni, keď začali chápať, že v tom starom zákone všetky tie zasľúbenia na Mesiáša, že sa týkajú Ježiša Krista, tak to prichádzali a to zvestovali. A teraz ja už sa, ako vidíte, už som pri 13. verši, to znamená záver. A tam vidíme to, že jedni žasli, ale vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa budú aj práce Svätého Ducha vysmievať. A povedia, nevedeli asi možno ani ako, ha, 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 oni sú opití mladým vínom. Veď sú, a teraz na to potom Peter reaguje v tej kázni, ale chcel by som tu urobiť len veľmi krátku zátvorku. Prvá vec je veľmi, veľmi, veľmi nebezpečné vysmievať sa práce Svätého Ducha. A chcem nás varovať, niekedy, ak aj niečomu nerozumieme, radšej buďme opatrní a skúmajme. Neponahľajme sa nad duchovnými vecami veľmi rýchlo vynášať rozsudky. Písmo nás vždy vyučuje a vedie k tomu, že aj proroctvám, ak vieme, že to proroctvo hovorí, skúmajte alebo rozsudzujte. Keď pánovi Ježišovi pripisovali, že to, čo robí, robí za pomoci démonov, Belzebu, je tam spomenutý ten vládca démonov, tak Pán Ježiš im tam hovorí, že to nie je pravda a nakoniec potom pokračuje ten kontext a hovorí, že hovorí o rúhaní sa Svätému Duchu. A z toho ja rozumiem z písma, že je, v písme je napísané, že alebo rozumieme tomu tak, že ak niekto práce Svätého Ducha pripisuje diablovi, tak sa vysmieva a rúha Svätému Duchu. A nech je toto veľmi ďaleko od nás. A preto títo ľudia, ktorí sú tu, tak vidíme, že potom, lebo keď sa niekto rúha Svätému Duchu, kto ho usvedčí? Kto ho usvedčí, ak nie Duch Svätý? Potom rozumieme tomu, že takýchto ľudia potom je to ako keby najväčší hriech, lebo nemôžu byť zachránení, lebo nemôžu byť usvedčení, lebo sa vysmievajú tomu, kto by ich mohol usvedčiť vlastne. Oni ním pohrdajú, oni ho nepustia, nech ich usvedčí. A potom môžeme sa pýtať, aj v Židom 6.6 máme napísané, že sú ľudia, ktorí spoznali, to je zase trošku iný prípad, ale to je práve tá situácia, kedy človek, ktorý má Svätého Ducha, alebo by mohol mať, tak proste ho ignoruje, odmietne a nemá ho potom kto usvedčiť. A títo ľudia sa smiali a hovorili, veď sú len opití, a ako by teda mohol, alebo bol tam zázrak, hej. Sú len opití. Ja by som dneska chcel, na záver ešte, urobiť taký, ak mi dovolíte, dúfam, že budete so mnou spolupracovať, taký jeden experiment, takú skúsenosť. A ja som teraz pripravil, neviem, či to uvidíte dobre na týmto displeju, je to také drobné, ale je to Žalm 125, Žalm 126, Žalm 127. Sú zhruba rovnako dlhé a sú z Rohačekovho prekladu. Ak nevidíte dobre na ten displej, tak môžete si zobrať Bibliu. A dokonca, ak aj nemáte Bibliu a máte iný preklad a chcete si zobrať iný preklad, tak majte slobodu. Čo chcem, aby sme urobili, je, aby sme tieto žalmy čítali nahlas teraz, ale to tak, že sa rozdielime do troch skupín. Jedna skupina bude čítať Žalm 125, ďalšia skupina bude čítať Žalm 126 a ďalšia skupina bude čítať Žalm 127 naraz a nahlas a skúste počas toho počúvať, čo sa bude, ako to bude vyznievať a potom môžeme sa nad tým zamyslieť a zastaviť sa, že aký dojem mohli mať títo ľudia, ktorí tam boli na tej letnice, keď počuli hovoriť ten istý čas viacerých ľudí, už či to v rôznych jazykoch alebo iné veci, hej. Neviem, či sa nám to podarí, či budete spolupracovať, ale ak hej, tak vás chcem povzbudiť a poprosiť, bude to, verím, že dobrá skúsenosť. Chcem poprosiť túto skupinu, ja sa k vám pridám, pôjdeme žalm 125, táto časť. Táto časť môže ísť žalm 126, toto je dlhšia časť, tu má Timo taký mocný hlas, takže on to poťahne. A táto skupina môžeme ísť žalm 127. A skúsime naraz. Takže ja budem bez mikrofónu, aby to bolo férové, dobre? Aby to bolo také rovnaké. Dobre, takže môžeme nahlas začať naozaj čítať bez obavy. Môžeme sa aj postaviť. Poďme sa postaviť. Takže vieme, hej, 125, 126 a 127, ideme teraz naraz. Je to len 5 veršov, ten jeden má 6, ale to zvládneme. Takže môžeme začať.
Tí, ktorí sa nádejú na Hospodina, sú ako vrch Siona, ktorý sa nepohne, ale trvá na veky. Ako sú ako vokov Jeruzalema v ruky, tak je Hospodin vo svojho ľudu a bude od toho času až na veky. Lebo nebude spočívať verla s možností na údele spravodlivých, ale nevystrelí spravodlivý svoj kľúk po nepravosti. Učím dobre Hospodine dobrým a tým, ktorí sú priami vo svojich srdciach, ale tí, ktorí sa neuchyľujú na svoje krivé cesty, je tá zavedie Hospodin a činiteľmi nepravosti pokoj na Izraela.
Takže, dobre, ďakujeme, môžete sa posadiť. Možno ste aspoň trošku mohli započúvať sa do toho. Sme čítali Božie slovo, takže pri všetkej vážnosti teraz, ale na druhej strane, viete si predstaviť, keď ste trošku sa započúvali, nebolo to úplne zrozumiteľné. Každý sme hovorili teraz po slovensky. To znamená, že Slovák by tomu mohol bez problémov rozumieť. Ale ak by tu stal Slovák, ktorý len tak niekde stojí a počúva, napríklad ako Benny, že by tam stal vzadu a len počúval, aby počul toto všetko, tak by hovoril, buď si dačo dali ráno, alebo nejaký iný problém tam je, ale nerozumel by tomu. Nerozumel by tomu. Takže na jednej strane trošku možno môžeme chápať aj to, že tí ľudia, ktorí toho celého videli, tak sa tomu vysmievali. Ale otázka teda je, ak to naozaj bol Boží zázrak, ako sa mohli teda títo ľudia vysmievať? Ako sa mohli vysmievať, ak to bol Boží zázrak? Sú také tri možnosti, ktorí si zasa ľudia, ktorí študovali tieto veci, alebo si to vykladajú rôzne. A ja vám skúsim každú z nich veľmi krátko naozaj predložiť. Mnohí si vysvetľujú, že tí ľudia hovorili teda v jazykoch, ale boli to jazyky, ktoré boli zrozumiteľné pre všetkých, ktorí tam boli. A čiže Duch Svätý im dal takú nadprirodzenú schopnosť, ako verte mi, že Boh môže. Boh môže vás uschopniť, aby ste hovorili v akomkoľvek jazyku, ak by to chcel. Hej, Boh môže. No a že Boh im vlastne dal milosť, alebo skrze Svätého Ducha, každému z nich, trebárs boli tam, sme vymenovali všetky tie národy, z Saudskej Arabie, z Líbie, z Egypta, z kade tade, tak Boh dal každému schopnosť, že by hovoril v nejakom jazyku evanjelium. A pre tých ľudí to bolo mocným svedectvom toho, že videli, že toto je iba Božia ruka, toto by človek nemohol, sú to len Galilejčania, toto nemohli sa naučiť, toto je zázrak. Toto je jedna z tých myšlienok, ktorí ľudia hovoria, že teda boli to zrozumiteľné jazyky. Druhý prístup je, alebo hovoria, že boli to jazyky, ktoré sú opisované v Korinte, čomu sa hovorí aj glosolalia, že sú to jazyky, ktorými sa ľudia modlia Bohu. Že človek tomu nerozumie, ale aj týmto jazykom sa dá rozumieť, keď Svätý Duch dá výklad. Takže hovoria, že tým pádom boli to obyčajné jazyky, hej, ako obyčajné, nebeské jazyky, hej, dar jazykov, ako my dneska poznáme, ale tam tým ľuďom, ktorí to počúvali, pôsobil na nich Duch Svätý a oni spôsobil to, že oni počuli evanjelium vo svojom jazyku. To je druhá možnosť. A tretia možnosť, alebo ďalšia skupina ľudí hovorí, že bolo aj jedno, aj druhé, že mohli sa modliť v jazykoch, tak ako o tom my dnes poznáme, ale uprostred toho boli ako keby také časti, ktorým ľudia rozumeli, hej, že proste teraz že ľudia im rozumeli tým jazykom, ale bolo tam aj časti, kedy nerozumeli a bolo to také, ako my dnes poznáme to hovorenie v jazykoch. A práve preto niektorí hovoria, že tí ľudia, ktorí len časti rozumeli, toto rozumeli, potom zase nerozumeli, tak hovorili, to asi sú opity. Ako by mohli takto? Že toto bol dôvod, prečo sa im niektorí vysmievali. No, ja sa vám zasa musím priznať, ja som tam nebol a ja neviem presne, že či to bol prvý, či druhý, či tretí prípad. Ale to, čo je dôležité a to, čo viem a čím chcem aj zakončiť dnešné bohoslužby, tak to je ten dôraz na to, že keď Svätý Duch prišiel, tak sa udiala veľká zmena, a to taká zmena, že tí ľudia, apoštolovia, zrazu mali múdrosť to, čo hovoriť. Oni sami mali strach a bázeň. Mali múdrosť. Pamätáte si, že Pán Ježiš hovoril učeníkom, nebojte sa, keď budete pre mňa, pre moje meno vystavení, pred rôznych vládároch a budú vás vypitovať sa a budú vás súdiť, nebojte sa, čo budete hovoriť. Nepovedali im, naučte sa tieto aj tieto texty. Nebojte sa, lebo môj duch vám dá vtedy presne to, čo potrebujete. A títo učeníci, nebolo to tak, že večer si robili ako ja, alebo v priebehu týždňa si pripravovali kázeň a tak a potom na druhý deň vychádzali z tých poznámok a mali to na... Jednoducho postavili sa pred ľudí a začali a hovorili a hovorili a nech spravili, ako je to možné. Dokonca aj pána Ježiša hovorili v chráme, že ako je to možné, veď skáde má tieto informácie, ako sa dokáže postaviť a viesť debatu s nábožnými ľuďmi, ktorí celý život študujú, takým spôsobom, že dokonca, alebo Štefan, keď bol naplnený Svätým Duchom, pamätať ste jeho reč, tam oponoval všetkým tým učencom a je napísané, že tí mu nedokázali oponovať. To boli ľudia, ktorí boli vzdelaní, mali školy, vedeli ho chytať za slovička a tak ďalej. On plný Svätého Ducha, nemusel byť vzdelaný človek, dokázal takým spôsobom rečniť, že oni všetci, tak musíme ho zabiť, lebo my nemôžeme proste s ním argumentovať. Nebola šanca. Toto je prvá vec, ktorú Svätý Duch robí. To znamená, že my niekedy máme také výhovorky, prebačte mi, ja mám také výhovorky, že niekedy neviem, ako začať, keď by som niekomu mal svedčiť. Lebo niekedy nie som pripravený a chcel by som, aby to bolo také dobre, že už keď dačo poviem, aby to sa to dotklo človeka. Nie som tak, že... Ale chcem vám povedať, ak vystúpite vo viere, že idete vzídavať svedectvo, Duch Svätý sa o to postará, čo máte povedať. A môže to byť vaša taká, poviete, ako som to bolo smiešne, čo som povedal, ale verte mi, že si to Pán Boh vie použiť. Ak ja urobím ten krok, že jednoducho prídem a chcem budovať Božie kráľovstvo, chcem byť poslušný Božiemu slovu a vydávam svedectvo, Boh je ten, ktorý to potvrdí a ten, ktorý mi dá v tej chvíli múdrosť, čo mám hovoriť. Nemusím byť pripravený, aj keď Božie slovo hovorí, že máme byť pripravení v každej chvíli vydávať svedectvo, hej. Ale nie v tom zmysle, že teraz mám poznámky, vyťahnem si z vrecka telefón a pozriem, ktoré sú tie tri body. Aha, mali som začať úvodom. Dobrý deň. A začal nejakým... Nie, jednoducho nemusíme sa báť. Vieme, že máme Svätého Ducha, že on sa o to postará. Robíme na jeho prácu, na jeho kráľovstve. To je prvá vec. Druhá vec, keď prišiel Duch Svätý, bolo poznanie toho, že možno kde začať, odkiaľ začať. Mal som inú skúsenosť s jedným bratom, ktorý evangelizoval a hovoril tam niečo a ľudia len tak akože počúvali a nejako sa nezapájali. A potom prišlo slovo poznania a začne hovoriť jednej žene tam, že proste nejaké veci zo života. Jej povedal, ktorému Duch Svätý ukázal, neboli to také, že by ju nejako zosmešnil, strápnil, ale ukázali, že toto ťa bolí a toto ti chce Boh teraz ťa uzdraviť v tomto a tak. Veľmi jasné veci a ona hovorí, toto nemáte odkiaľ vedieť, toto nevedel nikto. Vtedy tam bola tak dotknutá a to bolo pre ňu znamenie toho, že proste toto bol Boh. Toto nemohol byť človek, ktorý si niečo zistil cez internet alebo kde. Jednoducho to nepovedala nikomu, to boli veci jej srdca a toto bolo pre ňu potvrdenie, že naozaj Boh toto robí. Takže v tomto prípade znovu vidíme, že keď príde Svätý Duch a my naozaj konáme to, lebo vieme, že každý učeník je vyslaný, aby chodil do zboru. Každý učeník je vyslaný na misiu, hej? Je vyslaný, aby bol ďalej tým, ktorý bude zvestovať Pána Ježiša Krista, ohlasovať Božie slovo. Amen. Toto je naše poslanie. Ale on povedal učeníkom, toto nerobte sami. Čakajte na Svätého Ducha a keď on príde, potom to robte. Potom tie technické veci sa doriešia. Tie technické veci budú dobré. A vidíme, že teda keď mali múdrosť, mali poznanie a mali odvahu. Toto je jedna z vecí, ktorú naozaj ja osobne zo sebou, pri sebe vidím, že často by som aj možno vedel, ako ma, ale proste by som sa nebal toho, že Pán mne dá, čo mám povedať. Ale tá prvá odvaha vystúpiť alebo znovu vykročiť vo viere a ísť. Oni sami, vidíme v skutkoch, sme si to aj čítali, si to budeme čítať ešte, že mali také momenty, keď sa báli, alebo keď sa strachovali, ale znovu volali na Boha, duch hovorí, že ich znovu naplnil, a oni znovu vyšli odvážne a začali hovoriť mocne Božie slovo. Ľudia, ktorých videli, však vedia, že im môže šľapnúť na krk ktokoľvek z nich a takto odvážne hovoria s veľkňazom. Takto odvážne oponujú veľrade. Neboja sa, nebali sa, nemali strach, lebo vedeli, že na koho strane sú, vedeli, komu patria, vedeli, kto je v nich a vedeli, že si to nevymýšľajú. Vedeli, že sú, že Duch Svätý je v nich a že jednoducho to, čo robia, robia službu Bohu. A keby prišlo čokoľvek, tak aj to čokoľvek, čo by prišlo, príde len vtedy, ak to Boh dovolí. Keď nie, tak to nepríde jednoducho. Boh je nad tým celým. A posledná vec, ktorú by som spomenul, to sú tie dary, ktoré dáva Svätý Duch. A k tomu ešte prídeme, verím. Ale dneska sa len trošku dotnem a vymenujem. Naozaj vieme, že Duch Svätý nás vyzbrojí k tomu, alebo Duch Svätý vyzbrojil učeníkov k tomu, že mali rôzne dary, každému tak, ako on chce dávať, rôzne dary na to, aby jednoducho bojovali ten duchovný boj, ktorý je duchovnými zbraňami. A ja verím, že Duch Svätý rovnako aj dnes dáva. Práve ten dar sa ukáže pri tej práci, keď niečo robíte. Ja môžem vedieť hrať na gitare, ak v živote nechytím gitaru do ruky, tak vy nebudete vedieť, že viem hrať na gitare. Ale ak začnem hrať, tak je tam už je používanie toho, možno čo robím, hej, toho daru. A veľmi podobne, ak nevystúpime k tomu napríklad, aby sme sa modlili napríklad aj za mŕtvého, tak my ani nevieme, že niektorí z vás môžete, Pán Boh vám mohol dať dar naozaj kriesiť mŕtvych. Alebo, ja neviem, tie dary sú naozaj rôzne. Dar múdrosti, dar viery. Možno na niektorých vidíme, že aha, tento človek, keď hovorí do situácií, tak vždy tak trefne hovorí. Asi myslíme, to je asi dobrá výchova. Alebo aká škola tam asi. Duch Svätý. Duch Svätý dáva také poznanie, ale ako keby dneska máme tendenciu to tak nejako sluknúť a zabudnúť na to, že sú tu dary Svätého Ducha, na ktoré nemáme zabudnúť a po ktorých máme horliť. Toto má byť naša také duchovné Pane. Chcem ešte ďalší dar, aby tvoja cirkev mohla byť ešte viac budovaná. A keď mám, a teraz skoro som zabudol, prepáčte mi, keď máte dar jazykoch, tí z vás, ktorí ho máte, tak vás chcem pozbudiť, to nie je na krasu, ale chcem vás povedať, aby ste sa modlili. Neviete ani, aký naozaj cenný dar máte, ako veľmi to dokáže zbudovať vaše vnútro. A keď vy ste zbudovaní, dokážete povzbudiť a budovať aj vašich bratov. Vás chcem povzbudiť, nehambíme sa modliť v jazykoch. Naopak, nech to naozaj je... Nehovorím, že choďte evangelizovať v jazykoch. Ale keď ste na modlitbách, keď ste doma, keď ste možno aj v zbore a sa modlíme, nebojte sa pozdvihnúť hlasy a modliť sa v jazykoch, chváliť Pána. Budujte seba a budujte predovšetkým seba a potom bude budované aj spoločenstvo. A tým pádom aj ďalší môžu byť požehnaní. A verím, že uprostred toho môže byť ďalší, ktorý bude mať dar výkladov a taktiež môže vykladať tie veci. Lebo dar výkladov je rovnako reálny a rovnako Pán Boh ho štedro dáva, ako aj dar v jazykoch. A aj ostatné dary. Takže, bratia, aj sestry, vás veľmi povzbudzujem k tomu, aby skôr, ako by sme kdekoľvek vystúpili a čokoľvek začali robiť, nech máme na zreteli, ak nie sme plení Svätého Ducha, toto nech je naša cieľ od teraz napred. A vieme, že tí, ktorí prosia a očakávajú na Boha, tak nebudú zahambení. Boh dá, o čo skôr dá Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. Ako dobrý rodič, keď dáva dobré dary svojim deťom. Boh dáva dobrý dár. Ja by som chcel teraz na záver sa modliť. Ja viem, že sme sa už viackrát modlili za krst Svätým Duchom, ale našťastie nemáme nikde napísané, že môžeme len dvakrát. Ak sa nič neudeje, tak potom už by sme sa mali nad sebou zamyslieť. Ale Božie slovo hovorí, že máme prosiť a potom dostaneme. Tak nič na tom nepokazíme, bratia a sestry, ak prídeme pred Pána, znovu budeme prosiť. Boh vidí úprimné srdce a vieme, že k úprimným Boh sa má úprimne. Ak túžime byť pokrstení Svätým Duchom a nie sme, tak Boh to znovu a Boh to vie urobiť. A na druhej strane, ak je niekto, kto aj možno bol pokrstený Svätým Duchom, ale tento aj dary, ktoré mu dal Svätý Duch, tak mu to príde také, čo ja viem, niekde odložil do šuflíka, alebo ja neviem kde. Chcem vás pozbudiť k tomu, aby sme znovu sa k tomuto vrátili a dali naše údy ako takú obeť Bohu, hej? Ako je napísané v Rímanom, že premente sa obnovením myslia a vaše údy vydajte ako takú tú živú obeť Bohu. Nech naše údy... Toto je podstatný rozdiel. Duch Svätý nás nikdy nebude nútiť. Nikdy nás nebude nútiť. Toto robí ten naj... neviem, ako povedať, najškarečší démon, alebo ako to nazvať, ktorý dokáže manipulovať, tlačiť a ktorý chce, aby jeho ciele... Duch Svätý nikdy nemanipuluje, nikdy ťa nedotlačí, nikdy ťa nepritlačí takým spôsobom niečomu, že urobíš to, čo on chce, lebo musíš, lebo ťa pritlačil. On by to mohol, on je Boh, on stvoril všetko, na jedno slovo všetko sa trasie a pred ním padne, ale Duch Svätý toto nerobí. Duch Svätý sa dokonca ani v jazyku za teba nebo modliť, nezoberie ti jazyk a budeš, neviem čo, že ťa ovládne. Duch Svätý neovláda, Duch Svätý vedie. Ak sa mu ty podáš, tak on bude konať to, čo naozaj chce. Ale ak sa mu ty nepodáš, tak jednoducho on nebude. Hej. To je krst, to je to ponorenie sa do Svätého Ducha. To znamená, že ty sa dobrovoľne ponáraš do neho a vydávaš mu všetko, 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 nech je mokré. Keď vyjdeš z tej vody, si celý mokrý. Keď vyjdeš a keď sa ponoríš úplne do Svätého Ducha, každá oblasť, tie izby, čo sme spomínali dneska, alebo ja neviem, každá je plná. Hej. Tu je napísané, že tam zostupil Svätý Duch a všetci boli naplnení. Bratia a sestry, chcem, aby sme sa modlili. Dneska som veľa a rýchlo hovoril, ale verím, že aspoň niečo, alebo pre niektorých z nás aspoň niektoré veci sme si mohli zobrať a som presvedčený, že napriek tomu, že nie sú dneska letnice, tak si to môžeme pripomínať a môžeme sa modliť za to, aby naozaj Duch Svätý bol vyliatý. Ja verím, že tie ďalšie veci naozaj potom Pán bude dávať. Tak nás chcem poprosiť, že sme sa teraz postavili. Nebudem vás teraz vyzývať dopredu. Chcem vás povzbudiť, tí z vás, ktorí chcete sa modliť za krst Svätým Duchom, môžeme to v stredu spoločne robiť na modlitbách. A teraz chcem len, aby sme sa takto spoločne zjednotili a chcem, aby to bola mocná modlitba, kde budeme prosiť, nech Boh vyleje svojho ducha a nech Boh vylie na tých, ktorí majú, sú pokrstení, nech vylie Pán ďalšie dary, preto aby cirkev mohla byť budovaná a jeho meno aby mohlo byť oslavené. Budeme sa modliť.